Hot Topics нэвтрүүлгийн давталтын дугаарыг сонсно.
Дэлхийн монголчуудын МЖЛ радио 88.3-ыг сонгон сонсож байгаа сонсогчдод баярлалаа. 7 хоног бүрийн даваагаас баасан гарагт 8 цаг 9 цаг 10 минутанд танд хүрдэг Ямааны махыг халуун дээр нүрээтэй Hot Topics нэвтрүүлэг эхлэхэд бэлэн болсон байна. Hot Topics нэвтрүүлгийн 3 дугаар студиэс Сарим мутаа хөтлөгч Ари, Аш мутаа Аринаар хамтран хүрдэг харин найруулагчид Чин бот ажиллаж байна. За манай Hot Topics нэвтрүүлгийн өнөөдрийн дугаартай энгийн бүгд дураатай Minu POS машин хамтран ажиллаж байна. За мөн хүүхдийн 16 тэрбум ашигтай бактери Gat Pro 7 Plus хамтран ажиллаж байна. За өглөөний мэнд Ари, сайхан амарсан уу?
Өглөөний мэнд сайхан амарлаа, сайхан амар уу?
Сайхан амарсан. Зэ өнөөдөр чинь өстой янзын сайхан ховж олон өдөр ахч нэг л. Тэгэхэр гоё эдгийг аа. Дуу алдаж малдлаа шүү дээ хоёр сая. За. Hot Topics нэвтрүүлэг бол таныг энэ дэлхийн бүх улс орнуудаар хамгийн их халуун сэдв болоод байгаа онц сонирхолтой сэдвүүдийг яагаад одоо трендлэж байгаа хүмүүс яагаад хайгаад байгаа яагаад энэ тухай яриад байгаа тухай тайлбарлах гэж оролдог юм нэвтрүүлэг. За үүнийд бол бид хоёр Google Trend платформыг ашигладаг. За Google Trend дээр юу дэргүүлж байгаагаа товчхон танилцуулъя. За Истанбулын газар хөдлөлт гэдэг хайлт бол дэлхийн бүх улс даяар за Турк улстаач дээр ер нь зөвөр Америкийн нэгдсэн улс Англи бүх улсуудад Истанбулын газар хөдлөлт Оросд ч гэсэн хайгдсан байлээ. За тэгээд Истанбулын газар хөдлөлтөд холбоотой мэдээллийг за өмнөд холбоотой нэг видео тараад байгаа юм байлээ. Тэр видеогийн бүгдээр үзээд нэг сонирхноо. За дараа нь үндэстэн дамсан хэрэг гарсан. За энэ бол Япон Солонгос даяар. За Японоор Мэй Нагана гэдэг хайлт тэргүүлээд орж ирж байгаа юм. Өчигдөр 200,000 хайлт байсан. За Солонгос талаас нь Ким Мүжүн гэдэг ийм одоо хайлт өчигдөр 50,000 хайлтаар Солонгост бас тэргүүлжсэн. За Японд ч тэр Солонгосч тэр тэргүүлээд байгаа Ким Мэй Нагана, Ким Мүжүн хоёр бол хоорондоо бас холбоотой. За тэгээ болоогүй гурав дахь бас дөрөвтэй. За янзын сонирхолтой хэрэг. Өнөөдөр бас ингэ үндсэн дамсан бас Google Trend-ийг одоо ярих нь шүү дээ. Бараг анхудаа ингэж тохиолдож байна. За дараа нь Latrans Battle гэдэг энэ Америкийн нэгдсэн улсад за энэ immigration гэдэг шүү дээ. Цаашлын албаныхны одоо immigration-ы одоо тийм нэгэн хүмүүсийг гадна хүчээр гаргаад байгаа тийм үйл явдал болж байгаа. За энэ үйл энэ immigration-ы одоо нууцаар хурамчаар өөрийгөө immigration гэж танилцуулаад за нэг хуучин нөхрийнхөө одоо юу гин их нэрийг нь тарцаасан хэрэг гарсан. За энэ тухай одоо
кино
нэг юм. Тэгэд энэ хэргийн гол эзэн Latrans Battle гэдэг энэ бүсгүй байгаа юм. Latrans Battle гэдэг хайлт бас орж ирээд байгаа ярина. За Их Британд Police Vetting буюу цагдаагийн шалгалт шалгаруулалт гэдэг энэ хайлт өчигдрөөс хойш тэргүүлээд байна. За Их Британд цагдаагийн хэрхэн шалгаруулах, за шалгарсан хүмүүсийг хэрхэн одоо халж болох, дэд албан тушаалын офицерууд нь энгийн одоо доор байгаа хүмүүсийг шууд дураараа халж болдог гих мэт шинэ өөрчлөлтүүдийг оруулсан. За энэ өөрчлөлтүүд бол бас холбоотой 2021 онд болсон хэрэгс авирардын аллах гэдэг энэ хэрэгс болоод хойш энэ цагдаагийн энэ асуудалтай шинжилэл оруулах шаардлагыг тавьсаар ийхүү өөрчлөлт орж байгаа. Тийм учраас ямар ямар өөрчлөлт орсон бэ гэдэг хүмүүс хайгаад байгаа. За мөн авирардын хэрэг гэж юм бэ гэдэг бүгдээрээ эргээд нэсвэхэд яри гэж бодож байна.
За. За уруулсуулаад миний хувьд болохоор за солонгосчууд ер нь янз бүрийн шоунуудаар үнэхээр алдартай инфлюенсерүүдээ тогоочтой за тэгэл ер нь фитнесчтэй од болгоод байдаг. За тэгвэл энэ донд бас манай централ телевизээр гардаг билүү дээ. Гэрлэлтийн там гэдэг нэвтрүүлэг гараад байдаг. За үүнтэй яг адилхан одоо салалтаа иргэн тунгаах хуаран гэдэг тийм шоу явдсан юм байна. За одоо салахыг үнэхээр хүсээд байгаа хоёр хос очоод тэнд одоо хөтлөгчтэй гээд хамтдаа ярилцаад яг үнэхээр салахд бэлээ юм уу салуул яг яах юм гэх мэтчлэн яриануудаа ярддаг ийм шоунд оролцсожсэн нэгэн алдартай хөл бөмбөгчөнтэй холбоотой мэдээллийг би ихний мэдээллээрээ татсан байгаа бол үргэлжлүүлээд Америк нэгдсэн улсад 4 сарын 24-нд Netflix дээр тавигдах You буюу Чи гэдэг нэртэй одоо цувралын 5 дахь үйлрэл одоо нээлттэй хийж байгаатайгаа холбоотойгоор энэ цувралын гол дүрэн жүжигчин болох Pam Badgley болон за энэ нэрийг одоо би зүү илж байгаагүйгээ шалгуулахгүй бол буруу илж байгаа тий. За тэгээд яг энэ цувралын 5 дахь үйлрэлээс одоо хүмүүс ямар хүлээлттэй байгаа талаар би мэдээлэл нь хүргэнэ. За үргэлжлүүлээд Солонгосын өмнө Солонгосын одоо парламентын гишүүн Юн Сукёл ерөнхийлөгчийг дэмжигч гэж хэлдэг ардын хүч намын гишүүн одоо ийм хүний хүүхэд болон бэрн
за
түрээсэлж авсан машин дотроо нэг зохисгүй зүйл хийж байгаа баригдсан талар мэдээлэл цацагдаад энэ нь Солонгосто тренд дээр ороод ирчээ. За энэ мэдээллүүдийг хүргэнэ.
За байжлие гэж нэр дуудна гинэ.
За байжлие юм уу? За. Би харин хэлээд байдсан шүү дээ. Би чинь C1 левелтэй, та чинь C2 болохоор
C2-оо, C2 гэдэг нь юу вэ?
C2 ч одоо дээдлийн левел шүү дээ.
Юу C2, C1 гэдэг?
Англи хэлний левелэр.
А тийм байт юм аа. Хаанаас гаргадаг тийм үү?
За зүгээр агараа.
Би мэдэхгүй ээ. Нэрэн гэлсэн мэдэхгүй ээ. Үнэ ээ.
Хотлоо дарах нэг тоглоо дараа.
Тэ байжлие шүү. За.
Байжлие. За.
За эхний мэдээлэл рүү бүгд төр орё. За дэлхийн нэтер Турк улсад анхаарлаа хандуулад байна. Турк улсад өчигдөр 6.2 магнитудын хүчтэй газар хөдлөлт болсон. За энэ газар хөдлөлттэй холбоотой яг одоо энэ улаан одоо манай найруулагч өгөх улаан юм даашинцтай улаан юм хүрэмтэй бүсгүй хөдлөгч бүсгүй яг шууд дамжуулт хийж хагаад газар хөдлсөн чинь хөөрхий сандраад ингээд ойлгомж байгаа гэх юм уу сандарч байгаа бичлэгэн дэлхийн нийтийн анхаарлыг ингээд татаа дахин дахин яваад лээ. За ер нь бол Турк бол газар бол байн хөдлөлтгөө. За тэгэд эн чинь одоо яг юу юм бэ лээ штэ 2 жилийн өмнө одоо газар хөдлсөн. За энэ газар хөдлөлтөөс болж 50,000 хүн нас орсон. За ингээд өөрөөр хэлбэл Турк газар хөдлөлтөө одоо драма гэж ярьдаг шүү дээ. Бүр ингээд газар хөдлөнгөөтл бүр нийтэр ингээд сандарцгаадаг одоо бүр тийм байдалтай байгаа юм билээ. За тэрийг бид нар юунаас харж болох вэ гэхээр энэ газар хөдлөлтөөр хүний аим эрсдэггүй. Гэхдээ 151 хүн бэрцсэн. За ихэнх хүмүүс нь яагаад бэрцсэн бэ гэхээр үсэрцэн гэж байгаа.
Үсэрнэ.
Үсэрцэн. Цонхороо ингээ үсэрцгээсэн.
Аа, яхуудий.
Гэвч ингээ нуурч ах үйдэй гэж одоо л ерөөсө 3 давхарч хэлсэн. За 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 гэдээ үсэрцээд тэгээд баахан хүмүүс гимтсэн гэж
байгаа. Үгүй
нэрэ. Амар.
Толвол.
Өө тэр чинь тэгэн штэ 50,000 хүн одоо 2 жилийн өмнө энд чинь бүр штэ аимшигтай юм болсон штэ Туркд. За энэ нь бол 7.8 магнитудын хүчлэлтэй хүчтэй өнгөрсөн зууны энэ зууны хамгийн хүчтэй газар хөдлөлтүүдийн нэг маш олон хүн нас орсон газар хөдлөлт болсон Туркд болсон. За энэ одоо ингээ цочроноос гарч амжаа энэ газар Истанбул болон за энэ Мармарын одоо тэнгис хавьд энэ хит хитэн газар хөдлөлтүүд нь зэрэг болсон юм байна. За ингээд хүмүүс ч одоо ингээд цац цоччоор бүгд тэ ингээд үсэрсгэж итгэл юм байна л да хөөхий. Тэгээд ингээд 151 хүн одоогийн байдлаар гимцсэн байна гэж мэдээлсэн байна. За энэ Мармарын тэнгис буюу Сильвери гэдэг одоо татс талан
гэхлээр нөгөө найруулагч төрүн чиний хэлсэн одоо нөгөө улаан пиджактай нөгөө царайлаг хөтлөгч хүүхний бичлэг өгч ин яг эргэн тойронд нь чичрээд байна л да тий.
Тэгэл сандрал хөрхийн үеэслээ бүх нөгөө юм одоо уншаал өргөжлүүлэл ойлчих гад хөрхийн сандраад ингээд чи харахгүй бас цочрон гараг байгаа байхгүй
чи. Тэгэ штэ. Одоо хинчил гэсэн би тэр нөгөө Туркийн газар хөдлөлтөөр би гэртээ ингээд хөвтчих та нэг юм бодсон байхгүй. Манай байр чинь ер нь шинэ үеийн байр л да. Одоо 11 дөр хороололтой сүлд баригдсан байрнуудын нэг байхгүй юу. А тэгэнгүүт ингээд дотроо манай галтгоо болон жижиг өрөө нэг тийм ханган дээрээ нэг тийм дотоод цуурал үүссэн. Тэгээ 9 давхар байрны 5 давхарт манайх амьдардаг. Энэ ингээд ямар нэгэн чирхэлгүйл энэ байр нурах үү гэдэг айдас надад яг тухай төржсэн л дөө. Тэгэл тэг би мэдхгүй одоо би хүүхэд мөхтө гаргаж амжих юм уу гүй ч юм уу тийм л юм бодд юм л шүү дээ үн чи өөрөө.
Тэг ерөөсөө сандарсан хүмүүс ерөөсөө шууд үсэрцгээчтэй юм байх. Ямар санда 151 хүн үсэрчдэгэд 2-3 давхар ерөөсөө харгалцахгүйгээр шууд л ингээл гаргал үсэрчж байгаа. Тэгэд энэ одоо ингээд туркуудын одоо цочроо гараагүй гин бүсгүй болоо. Нүүр царай нь хувирлан бол бүрэн илэрхийлж байна. Одоо ингээд бүр сандрал хөрхийн ингээл бурхамдаа залбирал ингээд байгаа бичлэг нь интернетээр л байнга тарж байгаа мөлий.
Энд тэгтээ бараг зүгээр уйлж энэ дөө угаасаа нулимс нь харагдахгүй ч гэсэн ингээд нөгөө хамаг биеийн салглаа тий ингээд окей зүгээр гээд байгаа юм шиг хэрнээ л уйлаад шүү дээ.
За Турк ч бас зөвхөн 2 жилийн өмнөх бас газар хөдлөлт юм түүхтэй биш ээ. Энээс өмнө бас 99 онд газар хөдлөж исэн. 7.6 одоо саяын 7.6 магнитудын хүчтэй газар хөдлөлт 17,000 хүн бас нас орж ирсэн 99 онд Измит гээд хотод нь. За ийхүү одоо байн байн газар хөдлөлтөд идэвхтэй бүсд амьдрдаг болохоор энэ одоо Туркийн ард түмний хувьд бол газар хөдлөлт гэдэг бол яалтчгүй юм цочроосон ингээд айц төрүүлсэн тийм үйл явдал байдаг юм байна. За хамтран ажиллахдаа танилцуулъя. Манай нэвтрүүлэгтээ энгийн бүгдэд ураатай. Минупос хамтран ажиллаж байна. За би чи нэг бас бизнес эрхлэх гэж бас оролж исэн юм аа, тэ. Босс гэдэг бол хамгийн чухал одоо бүтээгдэхүүнүүд одоо байх ёстой зүйлүүд нэг. Одоо нөгөө сайлаа бэлтгэхэр сава бэлт гэдэг шүү дээ. Одоо хүмүүс ингээд бараа бүтээгдэхүүн ингээд дэлгүүр ажиллаулаад байдаг. Бараа авъя гэдэг. Тэнгүүд карт уншуулъя. Зөндөө хоол ингээд санал гаргадаг. За сүүлийн үед ч одоо WeChat, Apple Pay гэдэг ашигладаг болсон. Тэгээ тэрийг ингээд хүлээж авах юмгүй бол тэгээ та ерөөсөө одоо юу гэдэг л загасчна. Ямар нэгэн одоо төхөөрөмжгүй одоо юу
загасчны мөр усгүй.
Усгүй гэдэгтэй л адилхан зүйл болж байна. Тэгэхээр Minupos бол хамгийн сүүлийн ухаалаг юм супер пос. За энэ посыг та шууд шимтгэлгүйгээр, хүүхүүгээр, урчлагаагүйгээр өдөрт 15,000 төлөөд л ерөөс авах боломжтой. Ийм посыг санал болгож байгаа юм. За Minupos нэгдсэн нэг QR системтэй дотроосоо QR код гаргацдаг. Одоо үед чи ингээ QR хаана байна нэ тэрэг гэхгүй шууд QR энэ дэлгэцээрээ бас гаргаад үзүүлчихдэг. Дээрэс нь Apple Pay уншуулна, WeChat уншуулна, Union Pay уншуулах боломжтой гэдэг. Ер нь төлбөрийн бүхэл одоо хэрэгслүүдийг дотроо юм агуулчихсан. За энэ жижиг дүнд бизнес эрхлэгч, худалдаа найм эрхэлдэг хүмүүст бол хамгийн чухал төхөөрөмж Minupos.
Минь намайг хүүхэд хахад манайх ер нь түүцнээс эхлээд дэлгүүр болтол хүнсний дэлгүүр тэгээд 8 нэрийн барны дэлгүүр гэдэг ажиллалдаг байсан. Тэгэд намагчтай түүцний дагна гэдэг байлаа шүү дээ. Тэгээ тэр үед нөгөө энэ посмос байгаагүй. Тэгээ би ингээ одоо боддог. Одоо надад ингээ ямар нэг юм байлаа дэлгүүрт ингээ суух ямар ч боломж олцсонгүй. Би пос уншуулж байгаа хүнд нэг гоё харагдаад байна. Тийм мэрэгчлээ. За, миний посынхаа маань эргэлтийн хөрөнгөө санхүүжүүлэхэд зориулаад 100 сая хүртэлх зээлэг 36 сар хүртэлх хугацаатай сарын 3.5-аас 1.5% хүүтэйгээр олгож байгаа. Тэгэхээр зээлийн хүсэлтээ өгөх бол одоо баннер дээр байгаа QR-ыг уншуулад хүсэлтээ өгөх боломжтой байгаа шүү. Одоо манай нэвтрүүлгийн яг доогуур QR одоо код нь явж явах хэрэгтэй. За. Зээлийнхэн гол мэдээлэл хүрэхэд барьцаагүй, шимтгэлгүй буюу өгсөн зээлээсээ шимтгэл авдаггүй. Нэмээд шуурхай тавтан зээл авах бүрт хугацаа уртсаал яваад байна. За, анхлан зээлдэгчд 12 сар байсан бол 18 сараар зээл гардаг болон гэх мэтчлэн бүр нэмсээрээд 36 сарын хугацаатай болох боломжтой.
За, яг одоо манай QR код манай булангийн дор гарч байна. Энэ QR кодыг уншуулаад та зээлийн хүсэлтээ илгээх боломжтой. За, тэгээд мөн энэ Minupos-ыг та зээлээр нөхцөлтэй хөнгөлтийн нөхцөлөөр авах боломжтой тий. Маш онцгой таатай нөхцлөөр авах боломжтой. 1811-22 гэдэг дугаарлууд залгана. За, энэ дугаар нь 24 цаг 7 хоногийн турш ажиллах юм байна. Ерөөсөө байнга ажиллана. 1811-22. За, олон удаа зээл авах бүрт хүү бүрч хугацаа уртсдаг, мөн өдөр бүр баг багаар автомат төлөгддөг учраас зээлийг эрен төлөхөд ямар нэг дарамтгүй маш хялбар байдгаа гэсэн хэрэлжин сэтгэдэл байна. Манай нэвтрүүлэгт энгийн бүгдэд ураатай. Minupos хамтран ажиллаа. Баярлалаа.
Баярлалаа.
За, Hot Topics нэвтрүүлэг хөргөлж जैन дараагийн сэдвлөгөө бүгдэр орцгоё.
Зя, дараагийн сэдв өмнөд Солонгос улсын шоу бизнесийн ертөнц өнөөдөр ер нь их савлгаатай өдөр байна уу да. Одоо чиний ярих гэж байгаа мэдээлэлээс гадна би одоо өмнөд Солонгосын яг тренд дээр үнэхээр яг одоо тийм үү одоо хүмүүсийн бужигнада хоёрч мэдээ ялчих өндөр хальттай байсан болохоор татаж авчирсан. За, өмнөдийн одоо GTPC гэдэг алдартай сувг байдгаа. Энэ сувг дээр ч одоо нөгөө юу явдаг санагдаад байна. Тогоочт хөрөгчийг минь аваачлаа тийм нэртэй нэг шоу явдсан юм. Тэгэхээр би их дуртай. Ер нь телевиз Солонгосын нэг цингээд нэвтрүүлгүүдэд дуртай л да. Тийм сонирхолтой. Үнэхээр одоо юмыг яаж ингэж хүний сонирхлыг татгаар хийдин гэдэг нь би өөрөнгө бишрээд л хараа суугаад байдаг. Зэ одоо тэгвэл би өнөөдөр ярих гэж байгаа мэдээлэл минь жаахан гунигтай мэдээлэлтэй, гунигтайхаас илүү харамсалтай гэмээр юм уу? За, салалтаа эргэн тунгаах хуваарн гэдэг нэвтрүүлэг байт юм байна. Би одоо энэ англи хэл дээрээ шууд орчууллаад ярьж байгаа Divorce Consideration Camp гэсэн байна л. За, энэ нэвтрүүлэгт өмнө нь одоо хөл бөмбөгийн тамирчин байсан Ку Бонсан гэдэг одоо эрэгтэй эхнэрийн хамт оролцоод за, тэгээд оролцсоныхоо дараа ингээд тухайн үед ингээд хүмүүс яг энд хоёрын ингээд амьдралын тухай ингээд ярианд маш их автсан л да. Ягаа тэгэхээр энэ залуугийн хувьд маш алдартай одоо хөл бөмбөгчин байсан. За, тэгээ бүр ингээд драфтер татагдаж гараад Пухан Steelers гэдэг хамт багт тоглож исэн ийм залуу юм байна. 2009 онд дебютээ хийгээд ер нь бол маш сайн тоглож исэн. 95 оноос одоо өсвөрийн багт тоглож исэн гэх мэтчлээ ингээд сайн тоглож исэн залуу бол 2022 онд яг юу яагаад одоо лигээсээ зодог тайлаад тэгээд ингээд за би гэр бүлтэй илүү анхаарал хандуулна гэд гэр бүлтэй илүү анхаарал хандуулчихсан залуу юм байна. За тэгээд одоо эхнэр нь болохоор өөрөөс нь 2 насаар ихч да юн ли да юн и да юу юм байна л та и да юн гэдэг эмэгтэй юм байна. За ингээ хоорон энэ хоёр манд дундаа нэг охинтой 2023 онд төрсөн. За үнэхээр ингээ те санхүүгийн хүнд байдалд ороод гэр бүл маань салах гад байна. Тэгээд энэ их дарамтыг би ингээ дааж дис чадахгүй байна гэд яг энэ нэвтрүүлэхт орох үеэр яриад. Солонгосчууд яг энд нь ингээ нөгөө үнэхээр энэ залуу үнэхээр ойлгосон. Ягаад тэгэхэр энэ маань өөрөө ингээ хими ингээ одоо үйлдвэрлэлт химийн үйлдвэрт ажилладаг. Одоо нөгөө хөдөлмөн хүчний карьераа орхиод гэр бүлээ тэжээгээ те эр хүн одоо нөмөр нөлгөө үүргээ ингээд биелүүлэхийн тулд би химийн үйлдвэрт ажилладаг. Миний сарын дундад цалин бол нэг одоо энэ юун дээр англ дээр болохоор 300-350 гэсэн байсан. Би тэр үн Чимбагаас ингээд энэ юу гэж яана солонгос руу гэдэг сухад нэг 3500 авцаа юм уу гэж надад одоо хэлж байгаа байхгүй. Тэрнээс нэг чүд давах хэмжээний тим цалин авдим байсан сарын.
3500 гэдэг чинь 1 ор. Тэгэхээр нэг 10 сая төгрөг Монголоор. За.
Тэрэн солонгосдо хэрэг цалин би мэдгүй лээ. За ер нь бол ингээд үйлдвэрт ажиллаад энэ хэмжээний цалин авдаг гівчэг энэ хоёрын маань ингээд амьдралтан санхүүгийн ингээд дарамт үнэхээр их байдаг. Ялангуяа эхнэр нь одо бүр ингэж баян дарамтлагдаг те энийн би ингэж дэсэж чадахгүй байна ингэж бүр өөрийнх нь нүг байна л та би нөө унтчихтаа өхмөр санагддаг тэгэд бүр ингэж баян өхмөр санагдаад байгаа болохоор машиндаа өөхөд бэлэн явж идэг тэг ингэж яг одоо биний сэтгэл санаа ингэж хөвдөөд хэцүү байгаа болохоор би ингэж цаашаа амьдрах ямар ч хүсэл байхгүй байна гэж хэлсэн чинь нөхөр нь одоо эхнэр нь болохоор тухай хэд манай нөхөр бол ингэж хит хит дууд амиа ийг өгөх орлох хийсэн тэг битгаар энийг одоо ингэж давж гарч чадахгүй юм шиг байна гэдээ бас ингэж цог уйлжсэн байна л та.
За.
Тэгсэн чинь өнөөдөр одоо яагаад энэ хүний нэр одоо трендер орж ирсэн бэ гэсэн чинь энэ хүн маань одоо амиа эгүтгчээ. Тэгээд тэгээд ингээд этсэн мөчөө ингээд энэ хүн дааж давсангүй 23-ны өдөр гэрте ингээд 35 насндаа энэ хорвоогоос ингээд явах шийдвэрийг гаргасан. Энэ мэдээлэл нь ялч солонгосчуудын хувьд яг энэ одоо тий тэр нэвтрүүлэгт орох үеэрээ тийм хэцүү байна гэд хэлээд тахт нь яагаад хинэнч энэ хүнд ингээд тэгээ туслая гээгүй. Яагаад тэр нэг хүнийг ингэж хайрлаагүй. Яагаад бүр хичээгээ тэгээ үйлдвэрт ажиллаад тэрхүү ингээд 3 сая ч юм уу 3.5 сая ч юм уу вон олоод тахад дахин дахин яагаад мөнгөний хэрүүлгээ зовоогоод байсан гэх мэтчлэн ингээд энэ хүний нэр ингээд тренд дээр одоо купонсан гэдэг энэ хүний нэр орж ирээд ингээд хайж байгаа юм байна л та.
За сты ямар харамсалтай юм бүр хилэн хилэн би одоо ингээд баг амин орлох юм шиг үнэгээд хилээд багт нь зүгээр л бэсэр хаал ингээд нэг хүнийг явуулчихжээ штэ тий. Йоо.
Гин гэдэгт бүр үнэхээр харамсалтай тий. Бүр тулах үе хинтч байдаг л та. Тэгтэл бүр ингээд ийм цэл залуугаараа яваад өгнө гэдэг бол бүр ингээд
би энэ Японы биш солонгосын нийгэм бас ер нь соёл бас жоохон ингээд чачирдаад байгаа гэх юм уу ер нь жоохон өөр юм шиг одоо санагддаг болоод байгаа. Ер нь юм ажлын дарамт бүх юмуд ингээд цаагуур далдуур нүдэнд ерөөсөө харагддаггүй. Тэгээ цаагуура бүүн тийм асуудалтай байдаг юм шиг л одоо санагддаг байна. За энэ дараагийн сэдвлүүгөө бүгдээр орцгоё. Солонгостой бас холбоотой. За солонгослосоо Ким Мужун гэдэг хайлт өчигдрөөс хойш 200,000 хайлттайгаар тэргүүлж байгаа бол би сая үтсэн. Мэй Нагано гэдэг хайлт өчигдрөөс хойш 200,000 хайлттай. Мэй Нагано. За энэ тэгэхээр 2 сая хүн Мэй Нагано гэж хайж ирнэ гэдэг чи одоо Японы хамгийн гол одоо сэдв. Яг одоо хэд одоо бүх хүмүүс Мэй Нагано л гэж ярьж байгаа гэсэн үг байна тийм. За би Мэй Нагано гэж бол танихгүй. Гэхдээ Мэй Нагано бол маш алдартай кино жүжигч аа. Би тэгж олох зүв.
За зүв зүв. Зүв зүв гэдэг би эндээс би одоо юу мэддэггүй. Жүжигч дээр мэрэгцсэн юм аа зүв зүв гэнэ.
Зүв зүв. За тэгээд Японы алдартай юм кино жүжигч юм байна. За Мэй Нагано бол 2-3 хэрэг зэрэг одоо нэр холбогдсон. За яасан бэ гэхээр Мэй Нагано өөрийнхөө хамт тоглоддог байсан. Өөрөөсөө баг аавтай гэж угаасаа кинонд дэжтэй тий. Энэ Такано гэдэг энэ жүжигч нь тий. Учир ургуулад байна. Кей Танака юм байна. За Кей Танакатай Шукан Бүншүү гэдэг юм одоо мэдээллээр бол одоо энэ хоёр хамт нэг нь аавын дүрийг гаргаад нөгөөх нь охины дүрийг гаргаж ирсэн. За ийм одоо зайтай хоёр жүжигчин хоорондоо явалцсан. Энэ хоёр ингээд
аа охин хоёр болж тоглонгуудаа
амргийн харилцаатай болсон гэдэг. За энэ нь ингээд Японоор ингээд Японд даяар шуурсан чинь тэгээ болоогүй. Мэй Нагано Солонгосын жүжигчин бас маш алдартай жүжигчин Ким Мужун те бас амаргийн харилцаатай нь ингээд задарсан юм байна. За ингээд өөрөөр хэлбэл Мэй Нагано бүгд төр зургийг нэг харах уу.
За зураг дээр бол үнэхээр хөөхөн бүсгүй байна. Үнэхээр.
За гол нь байгаа юм уу. Өөрөөр хэлбэл хоёр улсын топ жүжигчтэй зэрэг явуулт одоо амаргийн харилцаатай байсан гэдэг хэрэгээр ингээд олон нийтийн анхаарлыг төвлөрүүлсэн. Тэгэлс юм уу энэ ч одоо зарим сүлийн үед ч бас эн чинь бас гайхуулах зүйл болоод байгаа юм шиг байна. Гэхдээ би тэгж хэлж байгаа юм дээр дарс юм аа гэдэг. Айн уу.
Зэ яг аригүй яг дотоод хүнээс коммент хийчихсэн байлаа шүү.
За тэгээд миний нэгэн гэдэг энэ одоо жижигчэн бүсгүй энэ хүү одоо олон нийтийн анхаарлын төвд ороод байна. Орох орохдоо зөвхөн Япон улс тааш. За Японд бол мэдээж хэрэг супер одоо анхаарлын төвд орж штэ. А Солонгостой бас Солонгосын хааж хэрэглэн жижигчэнтэй одоо ингээд бас амрагийн харьцаатай зэрэг одоо амрагийн харьцаатай байсан. Гих мэдчлэн юм асуудалд ороод байна.
Энэ өчтөр би 400 шуугааны зохиолыг бичгээд тэгээд мэдээлэл ингээд бичих үлэмтэй чаа штэ энэ тэр үгээр авчихаар юм юу байна гэд тэгээд суужих үед яг энэ Мэ Нагано гэдэг бүсгүүтэй холбоотой юм харагдсан надад. Тэгэхээр би тэрэнд бүр ингэ цаг гаргаж уншичаад за үний юм уу гэд Google-ээр хайсан чинь Google дээр ингэ баттах юм юу ч байхгүй харна. Йоо шаалт юм хут юм уншчихлаа гэд би гараа явсан.
Харингүй
харинди. Яг тэгж үү. Миний өвч нэг цаг өнөч маш чухал шүү дээ дараа дараа нэгтгүүлэг гэд явах болохоор тэгээд байсан чинь өнгөрсөн шөнөө ингэ яг тухайн үед би задрах үед нь л уншсан байна. Яг нэг жихэн шүүрхэд дээр нь уншаад тэгээд шүн ингэ тренд дээр ороод ирсэн. Тэгээд тухайн өчтрийн ингэ уншсанаар болохоор ингэсэн байсан л та. Би ятгад бүр хүч гаргаж уншсан шүү дээ. За одоо тэр яригадаад байгаа тэр Япон одоо аавынхын дүр тоглосон үн чинь 1984 он төрсэн. Одоо баг тантай ч цо. За энэ жижигч охин маань өөрөө 1999 оных байна уу?
А тийм үү тийм.
Тэгэхээр хоорондоо 15 насны зүрүүтэй, гэртээ ингээд гэрэлсэн хоёр хүүхэдтэй тэр 84 оны жүжигчинтэйгээ ингээд одоо эхнэрийнх нь араар ингээд явуулдажсан. За ингээд явуулдаж байгааг ингээд японочдод өөрсдөө ингээд мэдчихэд шуугаад гэлсэн чинь дахиад нэмээд нэг драмт цуг тоглож байгаа солонгос залууга манай түрээдэр гэж гэрлэг байнга оролдог байсан. Гэх мэдчлээ ингээд одоо тэр нөгөө хяналтын камер дээр ингээд үлдсэн зураг, лифтний тэр нөгөө камерын зураг мураг тиймэрхүүнүүд нь цацагдсан юм байна гэж би болохоор тухайн өчтөрөө уншсан юмнаас ойлгосон бохоггүй. Тэгээд би ингээд баттах юм юу ч ахгүй ангууд нь шаалт юм ховж уншчлагээ гараа авчихсан байхгүй.
За ямар ч хэлсэн зүгээр ховж юм ховж юм аа. Гэхдээ эн чинь яалтч солонгос юм шиг Японд одоо 2 сая хүн хайна гэдэг чинь одоо
өндөр тоо.
Бүр маш өндөр би харж байгаагүй баг шаху тоо шүү дээ. Тэгээд Японд даяар л ярьж байгаа бодол одоо шүүмжилчлээ гад. Тэгээд яахсан муухай бусдаа хүмүүс байдаг.
Би одоо тэгж л таамаглав. Чамшиг ямар лаг юм аа гэнгээс ч юм болов.
Өө энд энэ чинь манай нэг битсэн байна. Суура суура сэрглэг хүн байна гэсэн. Суурагаад таа. За өөчлөрэй.
За эргүү эргүү шүү дээ. Жихнээс хань татсан шүү дээ.
Өөчлөрэй. Тэгэхээр энэ сэдв бас анхаарлын төвд байгаа юм байна. Дараагийн мэдээлэл рүү оръё.
Зя дараагийн мэдээлэл. За пен юу вэ хаа? Пен
бачли.
За би нэрээ би ингэ мэдгүй болохоор л асуугаад байгаа юм аа.
Би ч бас мэдгүй шүү дээ. Би сая Google-ээр үзэл байжли. Арай л баадаглыг гэхгүй байхаа л гэж бодлоо.
За уучлаарай.
За.
За Netflix дээр одоо би ч одоо ясны Netflix ч хүн байна. За тэгэхээр Netflix дээр юу гэд нэг цуврал байдаг аа. За энийг бол үзсэн хүмүүс олон байгаад байгаа. Ягаад тэгэхээр энэ чинь маш алдартай цуврал үзчихсэн үү?
Үгүй. Ямар
үзчихсэн үү? Юу?
Юу
чиийсэн. За энэ цуврал одоо ингээд 5-р сизон нь одоо 24-ний өдөр Netflix дээр байрсна гэхээр одоо Монголын цаг төрүүлж өгдөг гэх юм бол одоо Америкт 23 болж байгаа гэж би ойлгоод байгаа байхгүй юу. Тэгэхээр нэг ясанда маргааш манай цагаар бол маргааш Netflix дээр байрших юм байна гэж би бодсон. Зя яадаг цуврал вэ гэхээр энэ дэр ч одоо Джо Голдберг гэдэг дүртэй. За энэ дүрийг маань саяны нэр нь одоо би хэлж чадахгүй байгаа Пэм Бажли гэдэг жүжигчин бүтээдэг. Энэ жүжигчин маань өөрөө өмнө Gossip Girl гэдэг цуврал үзчихсэн.
Үгүй. Тэгээд
pop соёлоос үнэхээр хол
биш үү? Бүрцгээс ахт үзэн oversimplify да. Би ер нь дээгүр төвчлөл юм үздэг л дээ.
Йоо. За ариун нэг зүгээр. За доогуур төвчны надтай айтхан доогуур төвчны юм үздэг хүмүүс бол ариун нэг нөлмэй.
За нөлмөл юу?
За. За тэгээд ингээд энэ одоо цуврал дээр Джо Голдберг гэдэг дүр маань өөрөө ийм дүр байхгүй юу?
За.
Хүн чинь бүр маш токсик цуврал заа ёо. Токс гэдэг маань хортой.
Гой сонсгож байна.
Ягаад тэгэхээр энэ залуу маань ингээд цуврал болгоно одоо бүлэг болгон дээр нэг бүсгүүд ингээд бүр одоо ингээд донтож дурлаад нөгөө бүсгүүг ингээд мөрдөж мөшгөөд за тийм ингээд бүр ингээд бүр амьдрал нь гэрт нь нууцаар орох цай гар утсан утсанд ингээд нөгөө юу аппликейшн суулгаад одоо ингээд уул мөрийн мөшгөх цай гэрт нь ороод дотор хувцсыг хулгайлах гэх мэтчлэн заяо тэгсээр агаад ингээд баг багаар ингээд тухайн эмэгтэйхээ ингээд ямар хүн бэ гэдгийг олж мэдэнгүүтээ өөрөө ойртож татнасдаг Ёо. За тэгсээ хамгийн амар хэсэг нь энэ ус кино ярьж байгаа чинь. Тэгсээ хамгийн амар хэсэг нь нөгөө хүүхний эцэд нь алаад дусчихдээ. За тэгээд ийм кино аахгүй
за. Үзэж хэрэггүй юм шиг байна.
Яагаад энэ кино ингэж хүмүүс их дуртай байдаг вэ гэхээр одоо энэ залуу маань өөрөө ямар нэгэн байдлаар эмгтээчүүдийг нэг тийм татаад байдаг. Эмгтээчүүд чинь өөрсдөөс ингэж цаанаасаа токсик харилцаанд их дуртай
байдаг. Аимшигтай сонин парадокс гэж байгаа шүү дээ. Эмгтээчүүд өөрсдөө ингэ сайн залууг угаасаа өөрсдөө төрлөгдөг. Тэгээд ингэ токсик ингэ заримдаа ингэ хитрхи сайн залуу байна. Жохон токсик юм дуртай гэдэг өөрсдөө.
Яг чи нэг тийм зовлонгоо яриад байгаа шүү сэгдэх.
Тийм шүү дээ. Би энэ зүйл
гоогүй.
Йоо, ямар хэцүү юм бэ. За, өөр юм ярь, өөр юм ярь.
За би ярь шүү. За ямар ч юм ингэ юу гэдэг цувралын маань 5 дугаар удирал одоо Netflix дээр 4 сарын 24-ний одоо за одоо шөнийн 3 цагт байршна гэсэн ийм мэдээлэл бол цацагдсан байна. Яг одоо Netflix рүүгээ орох боломжтой хүн байвал одоо ороод үзээр орсон байж магадгүй. Би бас цаг зүх чигээр баримжаагүй болохоор яг 24-25-ны айланд нь орохыг мэдэхгүй байна. Тэгэхээр ямар ч ч одоо энэ залуу маань өөрөө Gossip Girl-г бүтрүүлсэн. Gossip Girl 2010 онд ерөөсөө American Show Business ертөнцийг батсан тийм шоу байхгүй юу?
Аа за.
Тэгээд эндээс ч одоо нөгөө алдарт Selena за Selena Wander Burst лөө би киноныхын дүрийг хэлээд байна. Одоо хоёлаа нэг сүүлд нэг киноны нэг ингээд нөгөө нэг найруулагч нь жүжигч нь хоорондоо бөө юм болоод эхнэр нөхрийн ингээд хэрүүл болоод гээд нэг жүжигчний гэрээ Black Lively.
Lively тийм нөгөө Ryan Reynolds-тэй холбоотой юм санаад байна.
Black Lively-тэй энэ залууч нь Gossip Girl дээр нөгөө хайр дурлалын харилцаатай болж тоглож байгаа байхгүй юу? Ерөөхдөө тэр Gossip Girl ч Black Lively гаргаж ирсэн. Тим кино. Тэгээд энэ юун дээр болохоор олон Gossip Girl дээр энэ залууч ингээд маш гимгүү. Нэг тийм ингээд хөөх юм нэг тийм голд ингээд нэг урсгалаараа байждаг хүн шиг ийм царайтай хэрнээ хамгийн гол хорийн нутгачсэн бачка байж тарддаг байхгүй
юу? Гимгүү царайтай.
Харин тийм. Наа чи гимгүү царайтай.
Чи бүр яг намайг үзэхээс өөр аргагүй нөхцөл төлөх чинь шүү. Одоо ингэ сэгээд.
Тэ нэр юу бол үнэхээр сонирхолтой тоглоомчгүй.
За сонирхоод үзье. За дараагийн мэдээлэл рүү орохоос өмнө хамтран ажиллагчдаа танилцуулъя. Манай нэвтрүүлэгтээ хүүхдийн 16 тэрбум ашигтай бактери GatPro 7 Plus хамтран ажиллаж байна.
Би энэ GatPro-г октодд авч өгсөн шүү дээ.
Манай төр бэжэд байнга бэжэд юм байна.
Юу юм хонгоо юм би юу.
Гэхдээ бэжэд гэдэг нь манай ихнэр байнга авд юм байна гэсэн үг шүү дээ. Би тэрийг мэддэггүй л хахгүй.
Өнгөрөөгөө лодох нэ. За дархлаагаа дэмжих ходод гидсний асуудалтай. Өтгөн хатдаг, гидс амархах юмарч амархан гүйлгдэг. Антибиотик хэрэглэх үед 12-оос дээш насны бол энийг ингээ те хэрэглэхэд бүрэн тохиромжтой гэж байгаа. Тэгээ би яагаад хоёр охинд авч өгсөн гэхээр манай хоёр охин чинь нөгөө тийм сүү цагаан эдэнд бас нэг тийм сайн биш.
Аа.
Тэгээд ингээ жоохон одоо цагаан эдэнд юм хэрэглэлчүүд ингээ гүйлгэж эхэлтээ. Одоо тэр чинь нөгөө бид нар чинь
лактоз интолерантс гэж яриад байдаг те. Аа.
Тэгээд энийг гол нь тэ энийг би яагаад авч өгөөд үр дүнг нь мэдэрсэн гэхээр GatPro уугаад ингээ сар гарan болсон чинь одоо сүүтэй цай уучаад гүйлэхгүй гадсан юм. Тийм тийм ялгаа бол яг мэдгэцсэн шүү амьдрал дээр.
За ашигтай бактери бол мэдээж хэрэг таны дархлааг нэг төр дэмжин дээрээс нь таны гидсэн доторх юм тэнцвэрт байдлыг хадгална. Тэнцвэрт байдал хадгалагдсанаар өтгөн хадгах эсвэл хоол шингэ сайжрах олон юмнд бүр дам дамаар ингээ нөлөөлдөг. Тийм учраас юм ашигтай бактерийн төрөл сүүлийн үед бол хамгийн чухал ер нь энэ антибиотикийг бид нар ерөөсөө ханиа туслал хэрэглээл ерөөсө бүх юмд антибиотик хэрэглэснээс болоод бидний одоо ингээд нөгөө тэнцвэр алдагдсан. Дээрэс нь антибиотик дийлхэ болж маадгүй жирдэг. За үүний бас нэг шийдэл мэдээж хэрэг ашигтай бактери гэж сүүлийн үед тэр чигээр одоо яагаад байгаа шуурад байгаа. За гэхдээ бүх ашигтай бактериуд амар байдгүй юм. Энэ чинь өөрө ашигтай бактери бол агаар задраад тоон цөөрөөд сэргэжэд байдаг. Тэгэхээр энийг одоо сэргийлэх тийм онцгой технологиг GatPro хэрэгжүүлдэг гэж хэлж байна. GatPro 7 нэмэх 3 омгийн 10 төрлийн зүйлийн дархлаа дэмжих 20 тэрбум ашигтай бактерийг агуулсан байдаг. За энэ дөрөв дахвар бүрхүүлтэй. За энийг энгээрээ бас патент одоо бүртгүүлсэн байдаг юм байна. Ашигтай бактерийн нэгт байдлыг хадгалах агарын онцгой болон чийг буюу шүлсэн цөөрдөг үүнээс нь бас сэргийлж одоо сэргийлдэг. За хотоодны хөвчл болон цэсний давсан дуусахаас сэргилдэг гих мэд одоо ашигтай байдлаа хадгалаад ан бүлдэх бүх нөхцөлийг ингэж тооцож хийсэн юм супер бүтээгдэхүүн юм байна.
За пробиотик бид нарт яагаад хэрэгтэй юм бэ гэхээр гидсний гөрөлцөх хөдөлгөөнийг дэмжснээрээ хоол боловсруулах үйл ажиллагааг дэмжиж өгдөг. Тэгэхээр хотоод гидсний организмыг цэвэршүүлээд ийм ач холбогдолтой байдаг бол бас нэмээд эмгэх тээгч бактерийг дарангуулад бодисын солилцоог сайжруулж өгдөг. А энэ дэр нэмээд би бас ингэж нөгөө пробиотик бид нарт яагаад хэрэгтэй юм бэ гэд хайж үзсэн баггүй юу? яг энэ дээр ингээд шинжлэх ухааны үндэслэлтэй ямар юу байна гэд. Тэгсэн чинь одоо энэ хүүхдийн тэрүүлэх зэргийн эмч заг шинжлэх ухааны магистр клиникийн профессор Нэмчрэнгээд эмч нэг ярилцлага өглөөтэй. Пробиотик хэрглэж байгаа хүн заяо а хүний биеийн жин хэвийн хэмжээнд барихад пробиотик туслана гэж байгаа. За тэгээд эрүүл үед урдчлан сэргийлээд хүний биед холестерины түвшин хотоодны ашигтай бактери өсөлтийг дэмжиж тогтворжуулдаг. Тэгэхээр ийм антибиотик гэм тариа хэрэглэхээс өөр пробиотик хэрэглэх нь илүү ашигтай гэж энэ эмч ярьсан бэлээ.
Аа за тэгэхээр Солонгос улсын Devon компани бүтээтгэн за энийг аль бизнесны хэрэгтэйгээр оруулж ирд Монгол зарж байгаа бүх хэмийн сангуудаар худалдаалагдаж байгаа. За GatPro бол надад маш гоё амттай бас нэмэт санагддаг. Амт нь эвтэхэн санагддаг. Та бүхэн GatPro-г худалдан авч хэрэглээрэй. Манай нэвтрүүлэгтээ хүүхдийн 16 тэрбум ашигтай бактери GatPro Plus хамтран ажиллаа. Баярлалаа.
Баярлалаа.
За Hot Topics нэвтрүүлэг үргэлжилж байна. Дараагийн мэдээлэл рүү орох болов.
За тэгээ.
Дараагийн мэдээлэл за Latrans Battle гэдэг. За энэ үний тухай.
За кино.
За энэ кино маягийн. За би баг түрүүн бүх юм нь баг ярьсан л та. За сүүлийн үед энэ ICE буюу одоо Америк нэгдсэн улсын цагаачлалын алба гэдэг энэ хүмүүс олон хүмүүсийг хүчээр алдтаж гаргаад баривчлаад за одоо бүүн л асуудал болоод байгаа. Тэгэхээр чи ямар хэрэг гарсан бэ гэж Флоридад байдаг Latrans Battle гэдэг 52 настай Latrans Battle гэдэг энэ бүсгүй ICE гэдэг юм хувц хар өнгийн хувц өмсөд энэ дээр ингээ хуурамч ингээ ICE гэдэг бичиг нагаад тэгэд нэг хүнийг баривчлаад аваад явцсан.
Эх үүд энэ одоо найрлах зураг нөгцсөн байгаа хүмүүс юм уу?
Аль
энэ одоо энэ
муу 52 нас.
Мэдгүй я одоо энэ хүн ингээ ICE гэдэг хувцтай над дээр ирэх юм бол би нэг идэгмээр хүлээ санагдчих.
Үгүй тэгээ хөрх хитэрч ингээ
би номын хавцаранд үнчлээ.
За энэ хэнийг баривчлсан бэхэр хуучин найз залуухийнхаа эхнэрийн баривчлсан. Хуучин найз залуугийнхаа эхнэрийг. За эхнэр дээр нь очиод танихгүй юм шиг байна л да нөгөө эхнэр нь. Чингүүдээ би ICE-гээс явж ийн таныг одоо ингээ авлаа гэд өөрөө ховийнхаа машин цолгсон гэж юм. За ховийн машин нь одоо тэг яг зориултих биш шүү дээ. За тэгээд ингээ нэлийн хоол газар ингээ дагуулж аваад тэг гэрлүүгээ дагуулж орохоор болсон гэж юм. Тэгхтэн нөгөө тэр болтол эмэгтэй нөгөө эхнэр нь хөрхийн юм юуны л асуудалтай л цагаачлалын л асуудалтай эмэгтэй айсан л юм шиг байгаа. За тэгээд тэр болтол гэрлүүгээ орох жахт нь нэг л биш байна гэдэг ойлгосон мэдсэн гэж хэлж байна. За тэгээд юу гсэн бэ гэхээр энэ батл ингэж хэлсэн байгаа юм. Сүлтэн тайлбарлах та. Энэ X-тэй их. Одоо X ер нь бол салч нийлэн гэдэг чинь хүний амьдралын хамгийн нэг тийм хорсох, үзе ядах, хүслийг төрүүлдэг нэг тийм үйл явдал шүү дээ. X-ийгээ үзе яддаг юм шиг байна. Тэгээд юу гэж тайлбарласан бэхээр энэ өөрөө бий болгосон гим болгондоо нүглээ намжлах хэрэгтэй гэдэг. Эхнэрээс нь шүү авахчаа гэдэг. Хөөе экс эхнэрийг нь цоох гэж оролцсон тийм хэрэг гарсан.
Энэ хүмүүстээ яаж ингэж амар өвч хонзон монзон санаад ингэж
киног үзлээ.
Кинод идэв юм би
нэг ингэ хар ууц өмсөн айсигс нөцнөө. Ингээд хуучин экс эхнэр дээр нөцнөө. Би чамаа аваад явлаа гэхэл аваадчдаг.
Тэгэд ялч хүн нөгөө цагаачлалын ингээд асуудалтай бол хин ч гэсэн айл та одоо би ч гэсэн дагаал явуулжтэй яач утсан хэрвээ би ингээд Америк нэгдсэн улсад хууль бусаар амьдарч байсан
бол
одоо 400 шууган дээр нэг ийм юу орсон мэдээ орсон юм аа. Яасан бэхэр одоо за найз эмэгтэй бас ийм өвш хонзонгийн л сэтэлтэй хэрэгэлтэй. Найз эмэгтэй нь одоо найз залуудаа ингээд өшөрхөөд уурлаад ингээд гомдсон доо мексикийн хэлээр давуулаад хэлийн цан гарга хайцсан. Тэгээд би энэ дэр ингээд энэ мэдээлэл дээр би ингээд нэг гайхсан юм байсан л та юу гэсэн чинь одоо тэр хэлээр ингээд Америкас Мексик руу давжих үеэр тэр хүмүүний нэг сэрэж мэрэж шалгадгүй бахта гэж би бодсон.
Гэвч та би юус төсөлж барахгүй юм гэх олон байна нөө.
Тэгсэн чинь ялч тэр хүний ингээд бичлэгийн TikTok төр ингээд би одоо энийг ингээд ингээд унтчих ингээд гаргалаа марглаа TikTok төр хэдэн сая хандлттай. Тэгээ хөөх юм нөгөө буцаад Америк руу орох боломжгүй хамаг амьдрал нь Америкт ингээд хаягдсан нэг тим юм болоод
хамсын хорвоотой.
Эмхтээчүүдээс их юм гарч байна.
За тэгээ энэ Latrans Battle Флорида муужид бол ерөөсөө одоолаад байгаа юм байна. Флоридад болсон хэрэг дараагийн мэдээлэл рүү орцгоё.
Зя дараагийн мэдээлэл ямар мэдээлэл вэ? Зя надтай холбоотой. За ами өмнөд Солонгосын бүгд найрамд Солонгос улсын Ардын хүч гэж улс төрийн маш том нам байдаг. За энэ нам бол одоо ерхлэгч ямар сүкёл вэ?
Юн сүкёл
одоо ер нь их тийм зузаан сүжирдэг ийм нам юм байна. За энэ намын гишүүн парламентод нэлээд алдартай И Чол Гю гэдэг хүний хүүхэд өнгөрсөн шөнө баривчлагдчихжээ.
За.
За тэгэхээр энэ хүүхэд нь болохоор үл хөдлөх хөрөнгийн одоо юугаар ажилладаг? Агентаар ажилладаг одоо борлуулагч арих юм уу? Ингиж ажилладаг. За тэгээд эхнэрийнхээ хамт болон бас нэг найзынхаа хамт машин түрээслээд олонний хөлөөс зайдуу одоо хоройтой мансууруулах бодис хэрэгжилж гаад баримтлагдсан юм байна. За тэгээд цагдаа ирж байгаа хараад машина хаяад ингээд гараад гүйсэн гинэлтээ. Тэгээд угаасаа тийч баригдахын тодорхой газар одоо гүгээд жахав тэ. Тэгээд хин гэдгийг тодорхойлсон чинь угаасаа яг парламентын гишүүний хүүхэд болж таарсан. Тэнгүүд одоо нөгөө энэ одоо гишүүний хүүхэд за ихнэр нэмээд тэр гуравт хүнээс шинжилгээ авахд гурулаа одоо тэр хоройто би бодисын нэр хэлмээргөө яа тэр чинь нэг талаараа сурталчилдаг хэрэг болохоор тэгээд хоройто бодисыг хэрэгэлсэн гэдэг нь тодорхой болсон юм билээ. Тэгээд одоогоор солонгосчууд болохоор нөгөө алдартай парламентын гишүүний хүүхэд ингээд одоо хоройто бодис хэрэглээд нэмээд ингээд тэрнээсээ болж цухтсан гэдэг энэ хэрэг дээр нэлээн анхаарад тэгээд их хайж үзээд байгаа юм байна л та.
За дараагийн мэдээлэл рүүгээ бүгд төр орох уу?
За тийм.
За дараагийн мэдээлэл Их Британд полис вейтинг буюу цагдаагийн шалгаруулалт гэдэг энэ хайлт өчигдрөөс хойш тэргүүлээд байгаа. За тэгээд энэ одоо асуудал нь цагдаа нар дээд шатны одоо дислэгч эсвэл өндөр тушаалтай офицерууд доороо ажиллаж байгаа шууд удирдлага доороо байгаа хүмүүсээ шууд халах эрхтэй болж байгаа юм байна. Өөрөлд өмнө нь энэ ч одоо халах юм бол бүх асуудал үүсэн шүү дээ. Тэгээд одоо өөрийг нь халахын тулд цагдаагийн албан хаагчиг халахын тулд бүх асуудал үүсэх юм бол эффектант одоо удирдлагуудад нь тийм боломж нь олгож байгаа. За энэ одоо өөрчлөлт нь юутай холбоотой гэхээр авиралтын хэрэг гэж болж исэн. Авиралтын аллах гэдэг 2021 оны 4-3 сарын 4-нд болж исэн юм аллах болсон байна. За энэнийг одоо мэдээж хэрэг хин үйлсэн бэхээр Косинс гэдэг нэртэй цагдаагийн албан хаагч. За Косинс гэдэг энэ цагдаагийн албан хаагч энэ Сара Авирард гэдэг бүсгүйг цагдаа гэдгээр одоо давуулж одоо ирэх мэтлээ ашиглаад баривчлаад хүн байхгүй газар очоод хүчээр хилээд алдсан гэр гарсан. За бүр мөнхөр амир. За ингээд Аврартын энэ хэрэг Эврард юм байна. Эврартын хэрэг яасан бэхээр энэ нөгөө биеийг нь олсноос хойш л одоо мэдэгдэж эхэлсэн. Би энэ бүр нэг ялцраад дэлжирсэн намагт байж гэтэн олоод энийг одоо хин алчуу гэж хойно байж гад Косинс гэдэг хин залуу цагдаагийн албан хаагчис энэ залуу ийхүү одоо бүртлэгсэн тодорхой болсон. За энэ одоо ерөөсөө Их Британч заяг даяар тухайн үед бол бүр ингээд шуугилжсэн, бүр ингээд зочроочсэн хэрэг юм. Одоо хүн чинь өвөг нь ингээд сандрахаараа хинт хандах цагдаа талан дэ шүү дээ. Айсан сандрах үед хандах хөдөл цагдаад итгэх итгэл нь бүр ингээд нас унцсан. За үүнээс болоод Их Британь цагдаагийн албан хаагчдаа давхар шалгалт хийсэн байна. Ер нь манай албан хаагчид ямар хүмүүс байгаа вэ? Энэ дунд болохгүй бүтгүй хүмүүс байгаа юм уу гэд шалгасан. 400 гаруй зөрчил ирлэрсэн. За энэ дунд нь урд нь одоо цагдаагийн албан хаагч чинь нэг өмнө гинт хэрэгт холбогдож байгаагүй янз янзын асуудал байхгүйсэн чинь яг ингээд шалгаад үзсэн чинь энэ дотор нь одоо хулгай, дээрэм, янз янзын хэрэгтэнтэй хүмүүс цагдаагийн албан хаагч хийжсэн тодорхой болоод за ийхүү одоо энэ асуудлыг яаж шийдэх вэ гэдэг бас нэг шийдэл нь ийхүү цагдаагийн шалгалтад өөрчлөлт оруулаад за шууд удирдлагын шууд доотлын хүмүүсээ хэрвээ асуудал гарах юм бол халж болдог. Энэ чинь одоо үний амиг бас юм амнаснаас эрсдлээс хамгаалж шүү дээ. Ийм одоо шийдлийг гаргасан. Ингээд хүмүүс одоо бас ямар шоу өөрчлөлт орсон. Эврардын хэргийг бас ийхүү эргэцөхөд ингээ хайлтаар тэргүүлж орж ирдэг юм. Их Британда.
Энэ гэхдээ цагдаагийн хэрэг дээр ямар амар юм бэ те. Одоо чинь би бол Монгол төрийн цагдаа намайг хамгаална гэдэгт ерөөсө 100% бүрэн дүр итгэлтэй явдаг л та. Тэнгүүд ийм хэрэг одоо Британд гараад британчууд бол үнэхээр британчууд хэрцгийсэн биш тийм ч одоо те. Яаж ч утсан тийм айдас хүздэл болсон юм байна л та.
Энэ Гокусагаас олоо мэддгийн юм шиг ингэж хэлсэн байна. Амар хэрэг шүү. Алсан газар гэр бүлтэйгээ ирж хоол идэж хүүхдүүдтэй тоглосон гэдэг байх шүү гэсэн мэн. За би тэрийг сайн мэдсэн өчигдөрл энэ Эврард хэрэг гэж байдаг нь олж мэдлээ. Тэгэд цагдаагийн одоо ховц өнг дөрөнд ховцны цаанаас юм гим хэрэг үлдсэн аимшиг нэр гарсан. За тэгэд энэ асуудалт одоо Их Британий засгийн газар хариу арга хэмжээ авч байгаа юм байна. За энэ хүрээд манай өнөөдрийн Hot Topics нэвтрүүлэг өндөрлөх болсон байна. Манай Hot Topics-ийг өнөөдрийн дугаартай энгийн бүгдэд менопоз хамтран ажиллалаа. За мөн хүүхдийн 16 тэрбум ашигтай бактери GastPro Plus хамтран ажиллалаа. За сонсогчдод өргөжлүүлээд радио мэдээгээ хүлээн аваа. 10 цаг 10 минутаас манай эфир хөгжинтүүд нэвтрүүлгээр үргэлжлэх болно. Баярлалаа Ашмата.
Баярлалаа.
Та Hot Topics нэвтрүүлгийн давталтын дугаарыг сонслоо. Шууд нэвтрүүлгээ ажлын өдөр бүр 9 цаг 10 минутаас хүлээн авч сонсноо.